continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținut ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperit acum sfinților lui cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ce ne spune epistola lui Pavel către Coloseni este că Iisus Hristos deține supremația peste toate lucrurile, în creație, în mântuire, deasupra domniilor și stăpânirilor, și cine îl are pe Iisus Hristos are totul. În așa fel încât atunci când l-ai găsit pe El nu mai trebuie să cauți altceva, pentru că Iisus Hristos este Cel care umple, care împlinește toate lucrurile, pentru că este plinătatea a totului în toți. Amin. Desigur, însă că față de rugăciunea pentru excelență, la care am privit duminica trecută, în rugăciunea pe care Pavel o are ca și mijlocire înaintea lui Dumnezeu către Coloseni, am văzut că deși ești copil al lui Dumnezeu, este normal ca Dumnezeu să urmărească să aibă credincioși excelenți, nu credincioși care să se scalde în două ape, ci să fie cu totul și cu totul dedicați Lui. Bineînțeles că pentru o stare de excelență este nevoie de o slujire de excelență. N-am vrut să le potrivesc, dar pasajul acum din Coloseni se potrivește cu 1 mai. În mod curios, la români, de ziua muncii, românii își iau liber, că așa au lucrat mult. Și apropo de asta, mi s-a părut potrivit să numesc pasajul cea mai bună slujbă din lume, cel mai bun serviciu din lume. Voi aveți imaginație care ar putea fi asta? Cea mai bună slujbă din lume? Cel mai bun job de pe pământ? Nu de mult a fost un concurs la care au participat 35.000 de oameni, 35.000 de persoane pe un singur post. S-a spus despre el că este cea mai bună slujbă din lume. Ea a fost obținută de un britanic în vârstă de 25 de ani, pe nume Ben Soutol, care a ieșit câștigător dintre cei 35.000 de concurenți. Ce trebuiau să facă? Era un post de îngrijitor al insulei Hamilton din Australia, lângă Marea Barieră de Coral. Sarcina lui zilnică, timp de 6-8 luni, era asta. Să înnoate în fiecare zi, să facă scufundări, să exploreze, să se plimbe cu barca, să stea la soare, adică la plajă, să facă fotografii cu insula, să le posteze pe internet. Și, bineînțeles, pentru ca să facă toate lucrurile astea grele, era plătit cu o sumă de 111.000 de dolari americani. Sună cea mai bună slujbă din lume. Ce ziceți? Când Pavel scrie despre slujba lui, o face cu atâta mândrie încât ne face să credem pe bună dreptate că este cea mai bună slujbă din lume. Mult mai bună decât a fi îngrijitor pe insula Hamilton și indiferent cu câți bani ai fi plătit. Cu mândrie, spune el după ce înșire această listă în versetul 29, iată la ce lucrez eu! Iată care este slujba mea, iată care este serviciul meu. Din moment ce Iisus Hristos deține supremația peste toate lucrurile, a fi în slujba Lui este evident că nu există slujbă mai onorantă în tot universul. Deși greșeala frecventă pe care o facem este să credem că a fi în slujba Domnului este un lucru rezervat doar unui grup restrâns de oameni. Asta este de regulă greșeala pe care o facem astăzi în bisericile noastre, deși, ca și protestanți, noi tocmai de asta am fugit și predicăm și credem, bazați pe Biblie, în preoția tuturor credincioșilor. Este adevărat că nu toți au aceleași daruri și nici slujbe, însă toți copiii lui Dumnezeu, toți credincioșii, sunt chemați să fie implicați în slujba Domnului. Pavel spune în 1 Corinteni 12 cu 29, oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni? Și răspunsul, evident, este conținut în întrebare că nu toți sunt așa. Dar 1 Petru 2 cu 9 spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Noi credem în preoția tuturor credincioșilor. Nici de cum nu credem că nu există preoți, ba da, dar credem că astăzi preot este orice copil al lui Dumnezeu, pentru că preotul mijlocește și noi putem să mijlocim la scaunul Harului, adică să avem acces direct prin Domnul Iisus Hristos, slavă Lui. Dar implicit, odată ce ești mântuit, ce Dumnezeu te mântuiește, implicit El te cheamă și la slujire. De aceea haideți să vedem în ce constă această cea mai bună meserie, cea mai bună slujbă din lume, aceea de a îl prezenta pe Domnul și a fi slujitor al Evangheliei, spunând încă o dată, nu avea în minte o chemare specială adresată unui grup restrâns de oameni care se încapă aici la învonul acesta, ci înțelegând că Dumnezeu îl cheamă pe fiecare copil al Lui să fie un slujitor al Evangheliei sale. Amin. Mai întâi slujba Lui. Pavel vorbește în termeni extrem de onoranți despre slujba Lui. Departe de a aduce relaxare, avantaje materiale sau alte lucruri asemănătoare cu acestea, nu există onoare mai mare decât să fii în slujba Evangheliei și să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos. El numește această încredințare isprăvnicie, adică o slujbă de administrare. Ce este un administrator? Administratorul este unul care îngrijește de proprietatea altuia. Hristos îi cheamă pe toți creștinii, de la învon până în ultima bancă, până în capăt acolo la balcon, să fie administratorii cuvântului Său. Și uitați câteva versete. 1 Corinteni 4:1. Iată cum trebuie să fim priviți noi, spune el. Ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. 1 Corinteni 4:2. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în locul încredințat lui. 1 Petru 4:10, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nu toată lumea are darul de administrator al cuvântului în felul acesta, să predice de la învon, dar spune, ai credincios, ai cui? După darul pe care l-a primit. Dar asta nu înseamnă că nu ești chemat să slujești. Și Domnul a zis, Luca 12 cu 42, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea cuvenită? Domnul să ne ajute să putem spune, eu voi fi administratorul acela. Indiferent că mi-a dat Dumnezeu să slujesc mai mult, că mi-a dat să predic, să cânt, să ajut pe alții să îmbărbătez, dar eu voi fi administratorul credincios. Amin. Și Domnul să ne ajute să fie așa. Noi suntem puși de către Domnul ai administratori ai tainelor și harului Său felurit. Întrebarea este dacă noi trăim la înălțimea chemării acestei slujbe atât de mărețe. Și Pavel vorbește cu mândrie despre faptul că i-a fost încredințată propovăduirea tainei lui Dumnezeu, și anume Care era taina? Că Dumnezeu, secretul lui Dumnezeu, că Dumnezeu avea să-i mântuiască pe toți oamenii, nu doar pe evrei, în baza harului Domnului Iisus Hristos, fără să facă deosebire între evrei și neamuri. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Așa că ar trebui să fim plini de entuziasm, înțelegând, frați și surori, că nouă nu ni s-a încredințat Sfântul Graal, nu ni s-a încredințat giulgiul lui Hristos, nici nu ne-au fost încredințate bucăți de lemn din Sfânta Cruce, ci propovăduirea tainei lui Hristos, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin. Așa să, că n-ar trebui să privim ca puțin lucru această slujbă primită din partea Domnului, pentru că în termenii cei mai serioși, nu există pe pământ slujbă mai importantă decât ea. Prim-ministru poate, acum e, nu poate, în mod sigur acum ești, acum nu mai ești, președinte sau orice altceva. De aceea, pe bună dreptate, nu există slujbă mai onorantă în întregul univers. Chiar dacă te-ai întrebat cine, te-ar întreba cineva ce faci, pe lângă nu pe lângă meseria pe care o ai. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, nu spui întâi sunt doctor sau sunt lăcătuș mecanic și după aceea, ci mai întâi tu ești chemat să fii administrator al tainelor lui Dumnezeu. Și asta este valabil pentru orice copil al lui Dumnezeu. Dar noi oarecum ne jenăm. Noi mai întâi ne spunem profesia și după aceea vorbim sau de regulă nici nu le spunem altora că noi de fapt la asta suntem chemați. Pentru că un credincios al lui Dumnezeu primește dar spiritual și el este chemat să fie în slujba Domnului. Mi se pare oarecum așa ceva, cum să spui asta? Mai ales că cuvintele de slujitor nu li se par potrivite oamenilor, li se par umilitoare. Dar noi trebuie să învățăm să ne mândrim cu lucrul acesta, dar bineînțeles să ne și ridicăm la înălțimea chemării acestei slujbe. Domnul să ne ajute. Tony Campolo este un pastor cunoscut în Statele Unite, sociolog și om care vorbește la diferite întâlniri. El scrie despre o experiență interesantă din familia lui, bineînțeles din perioada tinereții, pentru că acum el și soția lui sunt în vârstă. Însă, imediat după ce s-au căsătorit, sau așa, soția lui era o femeie inteligentă, avea un doctorat, însă, de comun acord, au hotărât ca ea să stea acasă și să se ocupe de creșterea și de educația copiilor lor. Însă au observat că la anumite întâlniri la care participau, alte femei emancipate cu care au pus mai întâi prioritate cariera și apoi viața de familie, o priveau de sus și la întâlniri când dădeau mâna și făceau cunoștință și fiecare întreba cu ce te ocupi, ea când spunea casnică, o priveau așa cu compătimire și cu un ah din ăsta așa, aer de, și de compătimire, dar și de superioritate. Așa că eu am învățat un truc. Când era întrebată la alte întâlniri, după aceea, cu ce se ocupă, ea a învățat să răspundă cam așa. Cu ce vă ocupați? Eu lucrez la un proiect important de socializare a doi homo sapiens în spiritul valorilor iudeo-creștine, în așa fel încât aceștia să atingă acea utopie a valorilor escatologice prezentate de către Iisus Hristos. Vă dați seama, spunea ea, că la răspunsul celeilalte femei, sunt doctor sau sunt avocat, suna palid și nesemnificativ pe lângă ceea ce spunea că face ea. Și nu mințea, pentru că asta face. Ei, așa cu, după cum slujba de mamă care stă și își educă copiii sau îngrijește de casă, n-are nimic neonorant, dimpotrivă, la fel calitatea de oameni care îl slujesc pe Dumnezeu și se pun în slujba Lui, nu are absolut, nu că nu are neonorant, dimpotrivă, nu există mai importantă ca și ea. Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 20, vorbind despre toți credincioșii, noi dar suntem, știți ce scrie acolo? Că trebuie să știi ce ești, nu? Poți să-ți faci și cărți de vizită cu asta dacă vrei. Noi dar suntem, nu știți pe de rost. Ei, sunteți pe aici? Noi dar suntem trimiși, împuterniciți ai lui Dumnezeu. În original este un singur cuvânt, ambasadori. Asta este ambasadorul, trimiși, împuterniciți. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, spune el, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Cam asta e slujba, cea mai frumoasă slujbă din lume. Dar în al doilea rând, vorbind despre slujba lui, el vorbește despre suferința lui. Și versetul 24 este un verset neînțeles de mulți. Aici spune așa: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Aparent, la primă citire, te-ai gândi că aici lipsește ceva suferințelor lui Hristos. Așa-i? Nu? Nu prea sunteți vorbăreți în dimineața asta. Replica ar fi că dumneavoastră ar trebui să fiți, adică eu, nu? A vrut oare Pavel să spună cumva că suferințele Domnului Iisus n-au fost complete, n-au fost suficiente? Ce ziceți? Nici de cum. V-aș putea da mai multe versete, dar vă dau doar Evrei 10, de la 10 la 14, unde scrie așa: prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, de câte ori? O dată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba, în fiecare zi își aduce de mai multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Amin. Printr-o singură jertfă. Deci nici nu se pune problema că suferințelor Domnului Iisus Hristos i-ar lipsi ceva. Pentru că Pavel se referă aici la sacrificiul slujirii și nici de cum la problema mântuirii. Să nu uităm însă că el scrie din... Am spus la introducerea cărții Coloseni că el scrie de unde scrie? Din închisoare, sigur că da. Și de asemenea, întreaga viață lui de slujire, puteți citi în 2 Corinteni 11, acolo el vorbește destul de fugitiv despre cum s-a întâmplat, de câte ori a fost bătut, de câte ori s-a scufundat corabia, cum a fost lăsat peste zid în coșniță ca să se ascundă de împăratul Areta și așa mai departe. Asta înseamnă că ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, asta ar trebui să vă scrieți undeva. Sunt suferințele credincioșilor. El spune așa: eu, în trupul meu, da? În suferințele mele pentru voi și în trupul meu, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica, sunt suferințele credincioșilor. Domnul Iisus Hristos, în privința slujirii, în mod special a lăsat ca locul acesta gol să fie completat de către suferința credincioșilor. Deci ceva o iară despre... Aici nu ne place la niciunul subiectul. Și am mai discutat despre multe ori suferința, însă deși nu ne place și este normal, este ceva inevitabil pentru viața de aici. Nici măcar nu trebuie să te dorești, numai să te naști, să trăiești pe pământ. Iov ce spunea? Omul e ca scânteia, născut așa după cum scânteia... Și omul se sufere ca să zboare, omul se naște ca să sufere. Domnul Iisus zicea în 15:18 că dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, sigur că da. Acest lucru este necesar, suferința, deoarece slujirea Bisericii lui Hristos, dar nu așa de jucărie, da? Nu se poate, ci de, pe de-a seriosul, nu se poate face fără suferință, fără costuri. Cuvântul folosit aici pentru suferință este tlipsis, un cuvânt care niciodată nu e folosit cu suferințele lui Hristos, ci înseamnă mai degrabă mâhnire, întristare, adâncă povară. Pentru că nu era folosit în legătură cu durerile morții, ci cu încercările vieții. Pavel a fost gata să sufere din dragoste pentru biserica Domnului, pentru trupul lui. Și în Filipeni 1:29 el spune căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Scriptura ne învață că pentru credincioși, pentru copiii lui Dumnezeu, suferința trebuie privită ca și un privilegiu, mai ales, da, când te doare măseaua sau ceva, mai ales atunci când este legată de trupul lui Hristos și de propășirea Evangheliei. În 2 Timotei 3:11, știți prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia și așa mai departe. Știți ce prigonire am răbdat și Domnul m-a izbăvit din toate. 1 Petru 3:13-14. Căci dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă și nu vă tulburați. sau 1 Petru 5:9, împotriviți-vă tare în credință diavolului, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Evrei 10:32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Creștinismul, dragii mei, astăzi slăbește, devine ieftin, oarecum așa de circ, de paradă, atunci când nu există oameni care să sufere. Creștinismul a fost puternic atâta vreme cât istoria lui s-a scris cu sânge. Și nu întâmplător, creștinismul astăzi este viguros și zvâgnește acolo unde sunt persecuțiile mai mari. Nu acolo unde, din cauza vremurilor de libertate, creștinii au lăsat garda jos. Chiar noi am recunoscut joi, când ne rugam mai altcumva, atunci când eram în probleme, că eram în situații de criză și așa mai departe. Și așa e în viața individuală a creștinilor și așa este în general în creștinism. Uitați-vă la istoria creștinismului astăzi și veți vedea că locurile unde creștinismul avansează, unde pulsează de putere, este unde există mai mare persecuție și unde există mai mult sânge. Acum, mai ales creștinii din zona noastră nu le curge sânge și nici nu transpiră, numai când mâncă sarmale sau fac diverse alte lucruri care țin pentru lumea de aici. În acest verset, în versetul 24, suferințele bisericii sunt legate de suferințele lui Hristos, deoarece realitatea este că atunci când suferă biserica, Hristos suferă și El împreună cu ea. De aceea, dacă tu, copil al lui Dumnezeu, treci prin suferință, n-ar trebui să uiți și să pierzi din vedere lucrul acesta, că Iisus Hristos suferă împreună cu tine. Și să vă dau un exemplu. Când Pavel își relatează întoarcerea lui, convertirea lui, în Fapte 9, știți ce i-a spus Domnul Iisus când l-a întâlnit pe drumul Damascului? Știți care au fost primele cuvinte? Că de două ori l-a strigat. Saule, Saule, mă prigonești. Pe cine? Pe mine, zice Domnul Iisus. Dar cum îl prigonea Pavel pe Domnul Iisus? Că Iisus Hristos unde era atunci? Unde? Era în cer, la dreapta. Mai poate prigoni cineva pe Hristos acum? Aha. El prigonea biserica. Dar vedeți ce consideră Hristos? Ce este El în raport cu biserica? Capul. Și Biblia ce zice? Că atunci când suferă un mădular, suferă tot trupul. Vedeți ce spune Hristos? Tocmai de aceea zicea, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îl prigonea biserica, pe acei micuți de însemnați, pe care îi lega și îi ducea preoților la Ierusalim. Dar Domnul Iisus zice, dacă tu prigonești pe un copil al meu, este ca și cum ai prigoni pe mine. Tocmai de aceea, dintr-un punct de vedere, se spune despre Moise, că el socotea ocara lui Hristos. Când a acceptat să nu fie numit fiul fiicelui Faraon, ce mai bine să se identifice cu evreii, o mai mare, așa spune autorul cărții Evrei. Știți de ce? Știți unde era Hristos când poporul Israel era în Egipt? Știți unde era? Era acolo împreună cu ei, la cărămizi. Era sclav în Egipt, în limbajul Scripturii. Hristos este acolo unde suferă biserica lui. Hristos este acolo unde suferă mădularele care formează biserica. Așa că întrebarea ar fi oare nu cumva ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui sunt tocmai suferințele mele? Însemnează-ți versetul 24 și întreabă-te când citești acest verset. Ce lipsește suferințelor lui Hristos? Nu sunt oare suferințele tale, ale tale, ale mele? Tocmai pentru că noi nu avem disponibilitatea pentru sacrificiu? Nu cumva dacă am fi mai disponibil pentru mai multă slujire, biserica ar fi mai matură, mai curată, mai aproape de Domnul? Suferința pentru Biserica lui Hristos și pentru Evanghelie este cea mai nobilă suferință și singura care va fi răsplătită așa cum se cuvine de Domnul. 1 Petru 5:10 spune: Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi, cât? Puțină vreme. Vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. Amin. Încă ceva despre această slujbă, cea mai bună slujbă din lume. Scopul lui Pavel, scopul acestei slujbe. Scopul astfel de slujbe, spune Pavel, este să întregesc cuvântul lui. Sensul expresiei este a face de cunoscut pe de-a întregul, precum și faptul că misiunea lui a fost una nouă, aceea de a spune ce nu s-a mai spus înainte, să aducă la lumină lucruri cu privire la taina lui Dumnezeu, la secretul lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toți oamenii prin Domnul Iisus Hristos, indiferent că sunt iudei sau că sunt neamuri. Însă scopul slujirii creștine este spus aici în ultimele cuvinte din versetul 28. Și haideți să le spunem cu toți împreună. De acolo, de la să înfățișăm. Să înfățișăm, nu vreți, cu voce tare. Încă o dată, 2, 3 și. Să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Amin. Acesta este scopul slujirii. Cred că ar trebui să ne scriem undeva. Pentru că atunci când predic, atunci când stau de vorbă cu cineva, când spun poezii, când spun o mărturie, nu spun ca să mă vadă oamenii, ci ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Acum, cuvântul pentru desăvârșit, teleios, înseamnă matur. Nici de cum nu se referă desăvârșit la fără păcat. Este același cuvânt ca și Iacov 1:4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi, adică și să nu duceți lipsă de nimic. Deci sensul expresiei desăvârșit nu este cel de perfect sau fără păcat, ci pe deplin dezvoltat, ajuns la maturitate. Unul dintre cele mai păguboase lucruri pentru biserică este atunci când biserica pierde din vedere scopul ei. Să-i ajute pe oamenii din biserică să devină maturi în Hristos. Pentru că biserica Domnului n-are voie să rămână la fel sub nicio formă. Gândiți-vă până acolo că este un păcat. Dacă noi ne întâlnim duminica viitoare și suntem la fel ca și astăzi, dacă noi n-am crescut niciun pic, păi verifică-te. Mai crești în greutate, părul nu-ți, dacă nu te tunzi, părul duminica viitoare nu o să-ți fie la fel. Sunteți de acord? Da sau nu? Păi atunci, din punct de vedere spiritual, cum ne putem permite unghiile tale? Dacă nu ți-ai fi tăiat unghiile, cum ți-ar fi acum? Cum am dat mâna unul cu altul? Dar, din punct de vedere spiritual, biserica este chemată să crească mereu, să urmărească sfințirea completă. Și acesta ar trebui să fie obiectivul fiecarei comunități de creștini. Și dacă vreți să ne evaluăm slujirea, lucrul care ar trebui fiecare dintre noi să ne evaluăm, cum sunt eu în raport cu Dumnezeu, cu statutul de slujitor? Că asta ești. Ești mântuit, dar Dumnezeu te cheamă la slujire. Nu să faci umbră aici pe pământ. Ar trebui și ar fi suficient, dar și necesar să ne întrebăm, oare a crescut sau nu în maturitate Biserica lui Hristos în urma slujirii mele? Pentru că eu vă spun ceva, înseamnă că noi slujim degeaba. Sau nu este bună slujirea noastră? Orice creștin normal la cap ar trebui să se întrebe. E ca și un lucru, dacă lucri, nu. Ce fac eu, unde lucri tu? Produc eu ceva sau nu? Că dacă ai un serviciu în care mai mult cheltuiești decât produci, mai mult consumi, tu ar trebui să schimbi repede serviciul acela, nu? Că dacă nu ești productiv. Păi și ca și copil al lui Dumnezeu ne putem permite să nu fim productivi. Unde să mă întreb, felul în care eu slujesc ajută pe cineva? Indiferent care este domeniul de slujire, cum ajut eu pe alții? Pentru că acesta este scopul, să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Dar oare de ce? Privind în jur, acum mă refer la în mod general, nu particular, se constată că sunt atât de mulți credincioși imaturi. Eu, dacă întreb pe oameni, știți bine că în țara noastră toți se declară, sunt câteva sute de atei care spun că sunt atei pe față. Ei spun că sunt creștini. Dar de ce există atâta imaturitate? De ce oare? Cu atât mai mult cu cât se fac tot felul de lucruri în mod aparent, ca să nu fie lucrurile așa. De ce drumul spre maturitate se parcurge cu greutate? De ce sunt atât de mulți prunci în Hristos? Asta s-a întrebat și Pavel în 1 Corinteni, primele trei versete. Spune el așa, celor din Corint: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr că între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți în felul oamenilor, le spune lor. Deci, deși se fac eforturi considerabile, deși se investește enorm, deși se încearcă tot felul de soluții pentru a oferi credincioșilor posibilități de creștere, lucrul acesta nu se întâmplă. Adică, chiar auzi, se întâlnesc comitetele și întreabă ce să mai facem ca să fie biserica, să vină, să se întâmple lucruri. Nu se întâmplă. Știți de ce? Răspunsul poate fi aflat cu ușurință dacă te uiți unde? Pe lună? Unde este? În Scriptură. Nu orice metodă duce la creștere. Degeaba se fac multe dacă nu se face ceea ce trebuie. Adică nu orice soluție duce la maturitate spirituală. Și observația este că noi mai degrabă îi amăgim pe oameni cu mirajul maturizării, oferindu-le metode care niciodată nu o să-i ducă spre maturitate. Dar cred că una dintre cele mai bune ilustrații e cea cu reclamele la produsele de slăbit. Le-ați văzut poate pe la televizor, prin ziare sau așa mai departe, care în general sună cam așa: mănânci cât vrei și slăbești ușor. Ați auzit reclame de astea, nu? Mănânci cu rețeta noastră și de 5, de 10 ori pe zi. Mănânci într-una, dar slăbești. Credeți că există așa metodă de slăbit? Există așa ceva? Cu metoda noastră, în 3 săptămâni, ești trasă până în el. Adevărul este unul singur. Că dacă vrei să slăbești, trebuie să te doară. Eu nu cunosc altă metodă. Trebuie să te așezi la masă, să stai, să spui babeții, ca să stai cât vrei tu, să-ți aprinzi lumânări, dar să mănânci de 2 ori, 2 în bucături, și după aceea să te ridici de la masă. Și să faci foame multă. Altă rețetă nu este pentru slăbit și n-am cunoscut niciun alta și toate celelalte sunt amăgiri. Cea mai bună rețetă de slăbit te doare. Te doare la poftă, te doare la stomac, la toate. Dacă nu, cumpără-ți-le pe toate și vei fi amăgit. Ei, exact în felul acesta. Degeaba face biserica multe că oamenii nu pot crește spiritual decât făcând ce trebuie. Și anume, el menționează, Pavel, 3 lucruri care, dacă sunt folosite cu eficiență, duc la maturizare în Hristos. Versetul 28. Care? Pe el, pe Hristos, îl propovăduim, sfătuim și învățăm. Deci predicarea, sfătuirea și învățarea. În rest, fă ce vrei tu. Și biserica o să rămână la fel cu oameni imaturi. De ce le-am facem? Dar ce faceți? Avem teatru de păpuși, le facem concerte, ne suim în sus, sărind după biserică, facem acrobație, facem drumeții. Poți face ce vrei. Pentru că trebuie să existe predicare, sfătuire și învățare. Îl propovăduim pe el. Ce spune Pavel în Corinteni 1:23? Noi propovăduim pe cine? Pe Hristos, cel pot, pe Maria, pe nu că nu credem că așa mai departe. Pe tăi sfinții pot, și apa sfințită de la conducta spartă, în Pantelimon. Noi predicăm o persoană, nu ideologie, nu bazme, nici măcar o religie. Hristos nu ne-a chemat să predicăm o religie. Predicarea creștină își pierde substanța când nu îl mai are în centrul mesajului pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Așa să știți. Când începem să vorbim altceva. De aceea spune Pavel în Corinteni 2:2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Marele evanghelist Billy Graham, care a fost numit și prințul, cel mai bun predicator, sau datorită impactului pe care l-a avut în lumea creștină în secolul 20, el povestește într-o carte că în perioada de tinerețe a predicat fără succes. Simțea că și știa și se vedea că n-are niciun rezultat. Și atunci el s-a dus la un pastor în vârstă să-l întrebe: uite, eu predic, dar n-am, vreau să mă șelas, că nu am nicio eficiență. Și el spune că predicatorul acela bătrân l-a întrebat: tinere, l-ai predicat pe Hristos și pe el răstignit? Și Billy Graham spune: din ziua aceea, ori de câte ori am predicat, am luat un text ori de unde din Biblie, dar am ajuns cu el la crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că predicarea creștină înseamnă zero dacă nu are în centrul pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Suntem irelevanți atunci când le începem să le spunem oamenilor despre pe ce parte ar trebui să stea, cum ar trebui să facă, dacă nu, substanța predicării noastre stă că noi îl predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Amin. Amin. Și când îl ai pe Hristos în inima ta, tu știi ce trebuie să faci cu privire la tine, pe dinăuntru, pe din afară, la relațiile tale și așa mai departe. Apoi, de asemenea, sfătuim pe orice om. Biserica ar trebui să fie capabilă să sfătuiască. Cuvântul folosit este, verbul folosit este nouteteo. De aceea, ca să facă deosebire de consilierea pe care o fac mulți astăzi și sunt la modă cabinetele de consiliere, acolo unde se face consiliere creștină este numită consiliere noutetică, consiliere după cuvânt sau care are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este oarecum deficitară în sensul acesta. Sfătuirea aceasta, consilierea, nu se poate face nici de la învon, ci stând de vorbă cu oamenii, punându-ți mâna pe umărul lor, înțelegându-i, învățându-i să-i asculți și sfătuindu-i. În jurul nostru, oamenii, dacă ați observat, deși există atâta comunicare, am mai vorbit și în alte contexte, numai pe Facebook, am vreo 700 de prieteni, în care cunosc cam 10% din ei. Da? Aceia nu sunt prieteni. Sunt așa îi numește Facebook, prieteni. Dar pe unii nu i-am văzut niciodată. Prietenii sunt altcumva. Și nici nu poți avea mulți prieteni. Pentru că dacă vrei să ai prieteni serioși, o prietenie se întreține și deci nu poți avea prieteni mulți. Că asta ar însemna că să petrești timp cu ei și n-ai timpul fizic. Biblia zice că cine are mulți prieteni îi face spre nenorocirea lui. De aceea ar fi bine să-ți curățești lista așa. Și să ai buni și de calitate, că dacă n-ai mulți, n-ai niciunul de calitate. Dar nouă ne lipsesc acele relații în care să putem să avem încredere și oamenii să ne putem încredința și ei să ne poată încredința lucruri. Nu ca să ne place așa să aflăm secrete, ci ca să ajutăm, să sfătuim. Oamenii pierd în jurul nostru pentru că nu are cine să-i sfătuiască. Și sunt oameni, poate, din trupul lui Hristos, care ajung să facă prostii, pentru că nu i-a sfătuit nimeni. Pentru că nu i-a învățat nimeni ce să facă. Și apoi spune învățare. Deci, verbul este didasco, de aici vine dascăl. Adică unul care instruiește în limba română. Uitați care era problema în cartea Osea, de exemplu. Numai 3 versete vă dau, 4:1. Ascultați cuvântul Domnului copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii, parcă e pentru țara noastră, cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr. Ce nu mai este? Nu este îndurare. Nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Nu este adevăr, nu este îndurare și nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. De asta se fac atâtea blestemății, că dacă oamenii l-ar cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, n-ar fi atâtea. Poporul meu, spune Osea 4:6, piere din lipsă de cunoștință. Osea 6:6, căci bunătate vezi, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât de arderi de tot. Dar cum să-L cunoască oamenii pe Dumnezeu dacă nu-i învață nimeni, dacă nu-i instruiește nimeni? Pentru asta trebuie să cunoști tu mai întâi bine cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi cunoștințele tale să le poți împărtăși cu alții. Și credeți-mă că pentru asta nu trebuie un amvon. Cum ar fi tăți să avem așa convonie, să umblăm pe roți, așa ne jur, până oraș, ca și cu cărucioare la... cu căruciorul. Cum ar fi cu căruciorul? Să-l văd pe Sandu cu un cărucior, cu un amvon. În loc de... Nu. Nu trebuie neapărat un amvon. Este suficient că acolo acasă, sau unde te întâlnești, unde interacționezi cu oamenii, să poți să le arăți cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, biserica poate să aibă mulțime de activități, însă când din preocupările ei lipsesc propovăduirea, sfătuirea și învățarea, nu există nicio șansă ca biserica aceea să crească din punct de vedere spiritual. Și încă un aspect al slujbei, a cele mai bune slujbe din lume. Uitați-vă la străduința lui. Versetul 29. Iată la ce lucrez eu și mă lupt. Din cuvintele lui înțelegem că Pavel era un credincios extrem de conștiincios și devotat slujbei lui. Și cred că oare ceva din tipicul, din balcanismul acesta al nostru, nu se regăsește în atitudinea noastră, în atitudinea lui Pavel. Spre deosebire de noi, el era unul care se străduia. Înțelegem străduința lui din cele două cuvinte pe care le folosește în legătură cu slujirea lui. Ce ziceți-le pe cele două, că le numește aici? Care sunt cele două? Ce zice? Lucrez și lupt. Lucrez și lupt. Păi dacă te-ar întreba cineva, astea sunt două, ce faci tu, ce mai faci? Noi zicem, bine, așa, dăm răspuns. Lucrez și lupt, ar trebui să zici. Asta ar trebui să spună un copil al lui Dumnezeu. Dar bine, dar la ce lucrezi? La ce lucrezi? Ați văzut la ce lucra el? Întotdeauna un credincios după voia lui Dumnezeu este unul care lucrează. Noi l-avem model pe Domnul Iisus. Știți ce spunea el în Ioan 5:17? Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Deci și diavolul lucrează, dar el lucrează rău. Dar Domnul Iisus spune, tata lucrează și eu fac ce face tata. Ce pot să fac? Lucrez și eu. A lucra, verbul copio, interesant folosit aici, este a lucra până la epuizare, până la istovire. Și când în Corinteni 15:10, el ce prea Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. El zice, am lucrat până la epuizare, am lucrat până la istovire. Și este unul dintre cuvintele de salut ale bisericii noastre. Corinteni, care e salutul bisericii noastre? Corinteni 15:57-58. Versetul 58 zice așa, preaibiții mei frați, fiți tari, neclintiți, și sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Din nou acolo cuvântul este copio pentru a lucra, care înseamnă sporiți până la istovire, până la epuizare în lucrul Domnului. Cred că unii dacă ar ști ce înseamnă, altceva rog, unii mai salutați cu salutul ăsta, nu că nu le-ar conveni. Noi ne-ar conveni așa să lucrăm, așa numai așa, la cravată, ce bine e să lucrezi pentru Domnul, să stați îmbrăcați frumos și acum după ce vă duceți acasă, vă îmbărcați de hainele de lucru, de mâine sau de cât încolo și lucrați ce știți voi pentru voi. Așa e ușor să-L urmezi pe Domnul. Dar și rezultatele sunt pe măsură, adică zero sau spre zero. Pavel a înțeles nu doar că trebuie să lucreze, ci că ar trebui să facă lucrul acesta cu toată puterea, până la istovire. Și al doilea cuvânt este lupt. Lucrez și lupt. Știți care este cuvântul de aici pentru lupt? Este verbul agonizomai. Deci noi avem cuvântul românesc a agoniza. Agonizez. Știți că în urmă cu o săptămână sau două, un fotbalist din Liga 2 în Italia, pe nume Morosini, a murit pe teren din cauza efortului. Se spune că pe teren trebuie să dai totul. Dar el a dat nu numai la, bineînțeles că este o expresie figurativă, el a dat și la propriu și la figurat, pentru că a murit din cauza efortului. Astăzi, cred că asta este tragic în creștinism, că mor mai mulți sportivi pe teren decât credincioși în slujire. Nu este de mirare că sportul are mai mult adepți. E normal să fie așa, că unde dai mai mult și unde pui mai mult suflet. Dar asta ce coroană e dacă mori pe teren? Care se veștezește sau nu? Păi sigur că se vezi, sigur. Dar nimeni nu vrea coroană care nu se veștejește. Nimeni nu ar vrea să-și piardă nimic. Nici măcar să-i crească tensiunea un pic pentru lucrul Domnului. Dar, inevitabil, atunci când slujești, lucrurile acestea se întâmplă. Asta vorbește de cât de implicat ești cu inima și cu tot sufletul. Pavel era un slujitor care lupta până la agonizare pentru biserica Domnului și a învățat și pe cei de lângă el să agonizeze la fel ca și el. Coloseni 2, că imediat, în 2:1 spune, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi. Din nou același verb, agonizomai, cât de mult agonizez. Dar când agonizez, știți ce se întâmplă? Te văd alții. Pentru că în Coloseni 4:12, zice, Epafra care este dintre ai voștri. Epafra se pare era pastorul bisericii din Colose. Totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Cum și noi ne rugăm. Dar expresia asta că se luptă în rugăciune, din nou apare verbul agonizomai. El agonizează în rugăciunile lui pentru voi. Știți cine a mai agonizat în rugăciune? Până acolo că sudoarea i s-a transformat în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. V-ați rugat vreodată așa? V-ați rugat până la agonizare? Epafra asta a făcut. De la cine a învățat? L-a văzut pe Pavel. Avem exemple, poate cum ne îmbrăcăm, cum mâncăm, cum ne pieptănăm, dar când îi vedem pe alții cum agonizează în rugăciune? Și în final, el spune, mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine, sprijinul lui. O astfel de slujire, dragii mei, se face nu după puterea noastră, ci după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în noi. De multe ori noi când privim drumul pocăinței, dacă îl vezi cu mintea ta de om, îl vezi atât de greu. Îl vezi ca o povară care trebuie dusă și te întrebi, pot eu duce povara asta? Pot eu împlini? Pot eu face? Așa e privită și slujba, dar eu să vorbesc cu cineva? Eu să pot să le spun altora? Eu am slăbiciuni, eu am... Ei, e adevărat. Dar Pavel a înțeles un lucru, că această luptă este după lucrarea puterii cui? A lui Hristos, care lucrează cu tărie în mine. Fără sprijinul și puterea lui Hristos, slujirea noastră, dragii mei, ar fi sortită eșecului. Hristos este Cel care ne dă putere pentru slujire, ne dă putere pentru a merge până la capăt pe drumul credinței și lucrează cu tărie în noi. Asta l-a făcut pe Pavel să spună în Filipeni 4:13, pot, cât? Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Hai să zicem odată cu toți asta. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și acum am auzit de multe ori lucrul ăsta, că mulți consideră că pentru a beneficia de putere, zic ei, trebuie să crezi. Așa e că ați auzit. Dacă vrei putere, trebuie să crezi. Biblia zice altceva. Știți ce zice? Că, m-am gândit ca la un joc de cuvinte. Dacă vrei putere, trebuie să lucrezi. Nu să crezi, trebuie să lucrezi. Că bineînțeles, dacă vrei putere, nu. Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să crezi. Dar dacă vrei putere, zice, trebuie numai să crezi. Nu e adevărat. Biblia zice că dacă vrei putere, trebuie să lucrezi. Pentru că Dumnezeu nu dă putere niciunuia care degeaba crezi dacă nu vrei să lucrezi nimic. Nu dă putere celor leneși. Nu uitați că Dumnezeu întotdeauna a chemat la lucru oameni care nu scrie nicăieri că El o chema și pe ucenici care ședeau, stăteau. Petru și Ioan, unde i-au întâlnit? Ce făceau? Da, dar nu stăteau, pescuiau. Bun. Tabita, ce făce? Bun, altul, ce făce? Aici sta, Gedeon, ce făcea? Lucra, bătea greu în tească, la ascundea. David, ce făce? Era cu oile, și el ceva. Am alte oi pe care un popor trebuie să-l păstorești, a zis Domnul, că l-a chemat să fie rege. Dar fiecare făcea ceva. Deci de asta n-ai tu putere. Nu, poți crede cât îi vrea, pentru asta ești mântuit. Dar putere ți se dă nu când crezi, putere ți se dă când lucrezi. Pentru că tu ai face prostii cu puterea aceea dacă nu o folosești în lucrul Domnului. Când ești gata de lucru, Dumnezeu vine cu puterea ta desăvârșită în ajutorul tău. Asta l-a făcut pe apostol să spună că și cum sunt slab, atunci sunt tare. Că el, deci dacă stai să vezi cum îi putea eu face lucrul ăsta, dacă lucrul acesta este pentru numele Domnului, dacă este pentru gloria Lui, știi ce trebuie să faci? Să începi să-L faci. Și vei vedea că la puterea ta mică vine Dumnezeu cu puterea Lui mare. Slăvit să fie Domnul! Dacă vezi din punctul ăsta, e ca și cum, ce ilustrație, când era Paul mic, se lăuda că știi conduce mașina pe la un an, doi. El chiar conducea mașina. Era la volan, așa ne-a făcea. Mai meream și până orașul, oamenii se spăreau că îl vedea așa mic, eu mă făceam așa acolo. Da? Pot spune că conducea mașina sau pot spune că n-a condus niciodată. Pentru că eu eram la pedale, eu eram atent, eu supravegheam absolut toate lucrurile, se intervin. Așa e Dumnezeu. Noi credem atunci când facem lucrul Lui,
bucuroși, noi conducem mașina, uitați, facem cu mâna, ca și tornul pastorul ăla pericei, facem cu mâna, lucrăm, dar la pedale în control este Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Și când crezi că tu ridici, tu faci, tu ai putere, e Tata din cer, care te poate folosi într-un mod extraordinar. Dar niciodată în lucrul tău, întotdeauna în lucrul Lui. Niciodată atunci când nu vrei să faci nimic. Tu zici, dacă aș avea putere, eu aș face. Dar nu, asta e cer vicios. N-ai putere pentru că nu faci. Când ai lucrat pentru Domnul, El dă putere, nu când crezi. El dă putere când lucrezi. Slăvit să fie Domnul. El îi spune lui Pavel în 2 Corinteni 12:9, harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sau în Efeseni 3:20, iar la celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava. Amin. Ne oprim aici, ne uitând însă că Dumnezeu, așa cum te-a chemat la mântuire, te cheamă la slujire. Pavel putea spune cu mândrie, iată la ce lucrez eu. La ce lucrezi tu? Care sunt proiectele tale care vor trece de testul veșniciei? Lucrezi la ceva ca care rămâne? Nu credeți că cumva, nici nu știu dacă cântarea asta se știe de la biserică, Lola și Dan. Cred că o știu numai bătrânii pe la mormântare, ce pentru Iisus ai făcut va sta. Dar atunci, la deja mai cânți, că l-a terminat, l-a plecat. Când numai la mormântare, lângă sicriu. Ce pentru Iisus ai făcut va sta, asta rămâne, nu veștejește. Ar trebui să-i cânți la binecuvântare, ca să audă. Ca să știe că ar trebui să lucreze în așa fel încât să rămână ceva în urma Lui. Și rămâne numai ceea ce lucrăm pentru Domnul. Amin. Ogoarele sunt gata de recoltă.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.